Monferro 0, Maniños 8, encontro da segunda Galicia de fútbol, 0-3 xa no minuto 40. Falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa, bos días.
Hola, bos días.
Foi moi superior o Maniños ao Monferro.
Bueno, sí, a verdade que, bueno, antes de ese marcador de 0-3, pois houve moitas máis ocasións moi claras que non supemos ou non estuvimos acertados para rematalas antes, pero bueno, xa che digo, penso que o marcador reflexa un pouco, pois un pouco a diferencia, non? Penso que era un partido pois no que era importante pois estar serios e motivados, bueno, penso que a verdade que fixemos un partido pois bastante completo na que puderon pois de feito pois debutar dous juvenis, íbamos con baixas, pero apenas se notaron bueno, é un campo de erva natural, que é sempre un pouco máis complicado adaptarse, pero bueno, xa che digo, penso que en liñas xerais pois fixemos un partido moi serio, que era o que máis me preocupaba, vamos.
Sumades 3 puntos, estades xa na, continuades na segunda posición e prácticamente clasificados para o grupo bo, para a segunda fase, non?
Sí, a ver, bueno, claro, facer números agora mismo, pois evidentemente os rivais tamén teñen enfrentamentos entre eles, entonces pois é complicado que algún pois faga todos os puntos, non? Entonces, bueno, sí que é certo que a puntaxe en principio debería ser suficiente. Pero bueno, matemáticamente non o é, bueno, hai que aproveitar tamén os partidos que quedan para seguir competindo, bueno, tamén para que poidan pois ir probando os xogadores, despois algúns que veñen de lesión, pois que vayan collendo minutos, despois tamén probar xuvenís que nos poidan axudar ao longo da tempada, para ver como se desenvolven bueno, intentar, xa che digo, competir os partidos que quedan para intentar chegar da mellor maneira posible e bueno, incluso pois pode ser pois facer algún punto máis para evidentemente pois estar máis tranquilos, aínda que xa che digo, en principio pois a puntaxe debería de ser suficiente, pero bueno, nunca se sabe neste do fútbol, pois poden pasar moitas cousas.
O Maniños descansa na vindeira xornada de liga, pero hai copa esta fin de semana. Maniños estrella, está confirmado o campo e a hora deste encontro.
Sí, tócanos descansar no que é a liga, pero bueno, o clasificarnos na primeira rolda, pois tócanos a segunda rolda na casa co Estrella, o partido vai se xogar o venres ás 11:30 no Pote, ás 11:30 da mañá, bueno, xa che digo, é unha competición na que queremos continuar pasando eliminatorias, porque penso que é bo para todos, bueno, xa che digo, tocounos o Estrella, bueno, o xogarlo na casa, pois intentaremos competir da mellor maneira posible e, bueno, a ver se somos capaces de pasar a eliminatoria, porque son eliminatorias a partido único nas que, bueno, tens que estar bastante atinado para non levar un susto, non? E intentar pasar, que é o que intentamos todos esta semana, porque xa che digo que para nós é unha competición pois atractiva e na que temos postas tamén esperanzas de pasar algunha eliminatoria máis para tamén pois poder ir dando minutos a toda a plantilla que temos, non?
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniños, moitas grazas.
Se me permites, quería recalcar unha cousa, porque a semana pasada non pudemos falar, é o tema de darlle moito ánimo e unha aperta moi, moi grande a Junior, o noso porteiro, tamén dende aquí, bueno, tamén mandarlle unha aperta moi grande e moito ánimo a Adrián, o noso rapaz Benxamín, que tamén sufriu un tema da clavícula. Bueno, xa che digo, mandarles moito ánimo e despois recalcar pois eso, que esperamos unha pronta solución do tema do rego canto antes, porque xa van 3 meses, é unha situación que penso que, xa, como xa dixen, creo que en reiteradas ocasións, ter un campo como o noso nas condicións nas que está ahora mismo, pois que non sei, non se me ocurre. Nos intentamos cuidarlo da mellor maneira posible, intentamos facer todo o que nos indican cando ven a xente que do mantenimento do campo, intentamos entrenar nunhas zonas, noutras, para que o campo este nas mellores condicións posibles. Creo que sobran os exemplos na comarca de campos artificiais que estaban nunhas condicións cando se fixeron, e que agora están noutras porque pois, non se fixo o mantemento apropiado ou non se cuidou da mellor maneira posible. Creo que sobran os exemplos, hai moitísimos. E nos, o noso campo é o noso arma de traballo, e intentamos cuidarlo o máximo posible. Xa non vou entrar no tema da lesión, no riesgo de lesión, que é moi importante, pero xa non vou entrar niso, porque vamos a pensar que o de Junior por fin mala sorte pasou así, aínda que unha xogada na que a rodilla se lle quede atrás, e no, se o campo mellor pois, estivera regado, seguramente xa día digamos, él se podería desplazar durante polo campo, e non se quedaría trincado. Pero bueno, xa che digo que eso, espero que entre todos poidamos poñer a mellor solución posible, porque é un tema moi importante para todos os que formamos parte da familia do Mariños, é moi importante que se solucione canto antes. Non é un tema menor, é un tema importante.
No caso de Junior, como evoluciona nestes últimos días?
No caso de Junior, o ligamento cruzado, xa temos o diagnóstico, nada, perdemos o noso porteiro, pois durante toda a temporada prácticamente, non... Os plazos son os que son, é unha lesión que eu, por desgracia, tamén coñece perfectamente porque a sufrín. Bueno, non hai moito que dicir, esperar que nesa parte sí que estamos facendo todo o que podemos para tratar de silenciar a operación o antes posible. E nada, esperar que sexa pois unha boa cirurxía e que recupere pois o antes que poidamos. Pero bueno, evidentemente é un xogador que pois ao longo desta temporada pois vai ser moi difícil nin siquiera para o final, pois que chegue. Ademais, nestos casos, o mellor sempre ter paciencia, recuperar ben. Temos o exemplo claro de Grueiro ano pasado. Bueno, esperamos que poida sair todo ben, porque a verdad que é un rapaz estupendo, que pasou xa por moitas este ano. Bueno, dende aquí xa che digo que sepa que o clube, os xogadores e a familia do Mariños, pois estamos con él. E nada, estaremos aí apoiándolo pois en todo o que poidamos.
En o caso do xuvenil Adrián, a lesión é de clavícula.
No, é un Benxamín. O sea, bueno, Benxamín non, Alevín. É Adrián. Sí, bueno, no caso de Adrián, nada, foi unha mala caída. Pero bueno, sí que é certo que un rapaz que eu entrenei o ano pasado, bueno, pois é mala sorte, pero bueno, xa che digo, dende aquí quería tamén aproveitar para mandarlle unha aperta.
Moi ben, pois moitas grazas, Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniños.
Veña, un saúdo. Gracias.